Καλημέρα Κάτια, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, τι δωράρα είναι αυτή.
Κιόλας.
Τι σύφνος τετράημερο, δεν μου τα λες αυτά. Στον αέρα τα ακούω.
Παιδιά, μην την ακούτε, είναι φανατική, είναι συφνιά πλέον αυτή. Δεν είναι, είναι συφνιά.
Δηλαδή, και όχι σε αυτό το ξενοδοχείο.
Έχει τρέλα με το νησί αυτό.
Και όχι σε αυτό το ξενοδοχείο. Και στο κάμπινγκ να ήταν το τετράημερο, δωράρα θα ήταν.
Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Επειδή είπα ότι ήταν σκακιστική η κίνηση Τσίπρα με τη Σβίγκου,
ναι.
Μου γράφει εδώ ένας φίλος, τακτικός μας ακροατής, που μάλιστα είναι και φιλικά διακείμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει, πού την είδες τη σκακιστική κίνηση ρε Σινίκο? Έχει κάνει έξαλλη και την ομπρέλα και τους δικούς του. Τώρα μου λέει, τον βρίζουν όλοι μαζί.
Κοίταξε τώρα. Ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο ακροατής. Αλήθεια είναι. Α, ότι είναι.
Και μου γράφει. Μπλέξανε τα μπούτια τους τώρα. Έχει απέναντί του και τους προεδρικούς και τους υπόλοιπους και έχει μία πολύ μέτρια γραμματέα. Αυτό άσε να το δούμε.
Θα το δούμε στην πορεία αυτό τώρα.
Δούμε.
Μην την κρίνουμε από
ναι,
τώρα την
είναι
κυρία
νωρίς. Επίσης μου υπενθυμίζει εδώ άλλος φίλος, ο Γιάννης, ωραία λέει είναι όλα αυτά, αλλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, ακόμη και σε εκείνες που δημοσιεύουν οι φιλικές του εφημερίδες.
Και αυτό είναι αλήθεια. Που λένε και δημοσκόποι κιόλας ότι είναι και παράδοξο, γιατί έχουμε χρόνια να το δούμε. Στα τρία χρόνια της κυβέρνησης να μην έχει περάσει μπροστά η αντιπολίτευση. Κοίταξε, καλή κίνηση ήταν. Η γυναίκα είναι. Που ήθελε ο κύριος Τσίπρας γυναίκα. Από την εσωκομματική αντιπολίτευση είναι. Τώρα στην πορεία θα δούμε τα υπόλοιπα.
Εγώ είμαι με τον Παύλο.
Καλά, εννοείται. Όλοι είμαστε με τον Παύλο. Του ζήτησε και το λόγο, κατάλαβες. Γιατί ο Παύλος δεν θα ζητάει μόνο από τους αντιπάλους. Κάποια στιγμή, όταν το θεριεύει και όταν κανείς δεν το σταματάει.
Μετά
θα ζητάει,
την πρωτιά της Κρήτης.
Ακριβώς, θα ζητάει και από τον πρόεδρο τα λεφτά.
Έχει κερδίσει τη μάχη της Κρήτης.
Αυτό είναι. Λοιπόν, έχω τα στοιχεία για τη μείωση του ρεύματος. 6,7% τον Απρίλιο. Πρώτη φορά, είναι πρωτοφανές, δεν μας έχει ξανασυμβεί αυτό. Αρχίσαμε από μόνοι μας τις περικοπές και τις οικονομίες.
Τι γίνεται, γιατί...
Συγκινήθηκα.
Παιδιά, κλαίει. Για τη μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος. Κάτι έχει μπει στο μάτι σου.
Έχει μπει στο αριστερό μου μάτι. Ναι. Και κλαίω σύστολα. Δηλαδή, μην θεωρήσεις ότι έχω συγκινηθεί από την επικαιρότητα.
Ή για τον Μπολάκη και αυτά που είπε, ή για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.
Καλά, κοίτα. Για το λογαριασμό
κλαίω. Μήπως διάβαζες τα σκοτεινά χθες.
Ευχαριστώ, Γιάννη.
Μήπως έτσι ήρθε η μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.
Πάντως,
κρυφό σχολείο.
Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος το έχει ρίξει στο κρυφό σχολείο, γιατί σου λέω αυτό δεν το περιμένανε, δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ μείωση 6,7%. Ευτυχώς η βιομηχανία αντέχει και αυξήθηκε 3,3%. Α, ο κύριος Κρέκας μου είπαν ότι την Παρασκευή στο Υπουργικό Συμβούλιο έβγαλε τρεις λογαριασμούς ρεύματος και τους έδειξε στους συναδέλφους του και στον Πρωθυπουργό.
Γιατί, για να τρομάξουν?
Για να τους δείξει, ήταν αρτοπία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, ότι έρχονται πολύ μειωμένοι αυτοί οι λογαριασμοί.
Α, τους καινούριους.
Τους καινούριους, ναι. Και τους έδειξε, να δείτε ότι έρχονται πολύ μειωμένοι. Τώρα για να μας πούν οι φίλοι μας που τους παίρνουν τους λογαριασμούς, οι επαγγελματίες, αν
όμως,
είναι έτσι ή όχι.
Νομίζω δεν έχουν πάει. Ήδη λογαριασμοί
είχαν
το...
διπλασιαστεί επιδοτήσεις στα καταστήματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ και 2 μήνες, και τώρα έρχονται οι πρώτοι λογαριασμοί. Τι να σου πω, θα μας το πούνε αν είναι έτσι, γιατί οι ακροατές μας είναι οι καλύτεροι σε αυτό.
Λοιπόν, να ο Γιάννης εδώ λέει, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε την κυρία Σβίγκου για να μην τον αμφισβητήσει η ομπρέλα και οι υπόλοιποι μετά τις επερχόμενες εκλογές που θα ιτηθεί.
Δεν νομίζω ότι σκοπός
επετέχθη. Ότι κάνει δηλαδή προληπτική ιατρική, μπορεί.
Δεν νομίζω,
ξέρω.
Γιατί η ομπρέλα τον αμφισβήτησε από χτες ήδη που την πρότεινε. Δεν θεωρούν ότι είναι κάποιο προβεβλημένο στέλεχός τους η κυρία Σβίγκου. Δεν την έχουν δηλαδή για πρώτης γραμμής στέλεχος. Οπότε εκεί είπαν, okay, πήρες λοιπόν μια επιλογή η οποία και για μας ακόμα είναι περίπου αδιάφορη.
Να ο Άγης, ο Κάκιας. Βάλε μου λέει τώρα και ένα-δυο διαγωνισμούς ακόμα για ταξιδάκι, γιατί όπως πάνε οι τιμές κατά Σεπτέμβρη θα βάζεις για 2 κιλά φέτα.
You know Τώρα αυτό που θα μπορούσα να πω και να συγκινηθώ είναι ότι έχει φτάσει 119 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Ετοιμαστείτε για βενζίνη 2,5, 2,60, 2,70 στα πρατήρια. Τώρα αυτό είναι για να κλάψω, κατάλαβες, και από τα δύο μάτια.
Αυτό είναι για να κλαίσεις και από τα δύο μάτια.
Από τα δύο μάτια. Άντε και σύνοδος κορυφής σήμερα, βρε.
Έκτακτη.
Αλλά κορυφή.
Εσπευσμένα.
Κορυφή δεν και το Everest, καμιά γιώνα είναι εκεί που θα μαζευτούν.
Ναι, εσπευσμένα.
Εσπευσμένα. Και άκου τώρα τη λύση που βρήκανε οι κολοσσοί, οι γίγαντες. Θα κάνουμε εμπάργκο στο πετρέλαιο, όλα θα μείνει ανοιχτός ο αγωγός του Όρμπαν. Δηλαδή, ποιος θα σκέφτεται να μου το συστήσετε, να το συγχαρώ. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι θα βάλει ο Πρωθυπουργός, έτσι μας έλεγαν τουλάχιστον εχθές από το Μαξίμου, το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, όπου μπορούμε να το δημοσιοποιούμε, όπου μπορούμε, σε όλα τα φόρα. Ωραίος Ερντογάν χτες. Δεν ήταν τέλειο, πες μου.
Είναι σαν κάτι παιδάκια στον υπηαγωγείο που περνάνε μπροστά από το άλλο παιδάκι και λένε «Σένα δεν σου μιλάω».
Εγώ δεν λέω μόνο γι' αυτό.
Αλλά
η μισή ήταν Μωάμεθ ο Πορθητής.
Α,
η άλλη μισή καβαλάριδες.
Για τη φιέστα.
Η άλλη ήταν γενίτσαρη.
Κάθε χρόνο κάνει τη
κάθε
φιέστα
χρόνο. Αλλά κάθε χρόνο είναι και πιο τριώδιο, δηλαδή δεν υπάρχει.
Εννοείται, μα τι είναι, καρναβάλι είναι αυτό.
Και εμείς είμαστε οι νεοβυζαντινοί, οι εχθροί. Ε? Όχι, άμα δεν το έχεις καταλάβει, δεν το έχεις εμπεδώσει, στόπε να το καταλάβεις.
Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Βογιατζής, ο οποίος σε συγχαίρηκε για το χθεσινό πραγματικά ωραίο άρθρο σου στην Real News, λέει δεν το πιάσες το υπονοούμενο, Νίκο. Η Κάτια κλαίει με το αριστερό μάτι της προόδου για τον Πολάκη. Δύο συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και μία λίγο μετά τις 11.30 με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μηταράκη, για να συζητήσουμε το θέμα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την γειτονική μας χώρα. Να υπενθυμίσω, σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη και θα συνομιλήσουμε μαζί του, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και η μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πρόκειται για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών Κοσμοτέ Fiber σε όλη τη χώρα, με στόχο να φέρει 100% εγγυημένη ταχύτητα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ, γιατί σε όσους δεν θα φτάσει η 100% οπτική είναι μέσα στη χρονιά και όπου είναι τεχνολογικά εφικτό, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού του ίντερνετ αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Fiber. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Καλή εβδομάδα και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη. Τώρα να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είμαστε πάλι σε περίοδο μεγάλης έντασης, με τον Ερντογάν να προκαλεί λεκτικά, να βγάζει ερευνητικά. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση πέραν του να το δημοσιοποιεί σε όλα τα φόρα, δηλαδή να στέλνουμε την επιστολή στον ΟΗΕ, να το λέει ο Πρωθυπουργός στον Νταβός, στη Σύνοδο Κορυφής? Υπάρχει κάτι άλλο που δεν κάνει η κυβέρνηση?
Νομίζω ότι υπάρχουν τρία σημαντικά πράγματα που δεν κάνει η κυβέρνηση και θα έπρεπε να τα κάνει. Το πρώτο είναι όταν γίνονται συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, να μην εκπέμπεται ένα κλίμα ατελείωτης υπεραισιοδοξίας και διπλωματικής επιτυχίας πριν διαπιστώσουμε αν αυτό αντιστοιχεί όντως σε μια νέα πραγματικότητα ή όχι. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 1,5 μήνα ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα δείπνο με τον Ερντογάν στο Βόσπορο, παρουσιάστηκε από μεγάλο τμήμα, όχι από όλους, θέλω να είμαι ειλικρινής, και θα στεκομπεί πέραν ορτάς και ερωτηματικά, ως τρομακτική επιτυχία στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική, και είμαστε εδώ. Δεύτερον, όταν πηγαίνουμε στην άλλη πλευρά της Ευρώπης ή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπογράφουμε συμφωνίες, παίρνουμε αεροπλάνα, επαόριστον παραχώρηση των βάσεων, να παίρνουμε ανταλλάγματα ειρήνης και σταθερότητας. Δεν γίνεται. Τα μέσα του μήνα υπερψήφισε η Βουλή την επαόριστον παραχώρηση των αμερικανικών βάσεων, επί της ουσίας χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης, όχι μόνο για τον επόμενο Έλληνα Πρωθυπουργό, τον
Ζαχαριάδη,
Αλέξη, αλλά και τους μεθεπόμενους.
Η αντίδραση του Ερντογάν ήρθε ακριβώς μετά από αυτό το ταξίδι. Άρα προφανώς ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τα αποτελέσματα του ταξιδιού.
Κοιτάξτε.
Πριν από το ταξίδι δεν υπήρχε τόση κλιμάκωση, άρα σημαίνει ότι ενοχλήθηκε. Εδώ χτες έφτασε να πει ότι εμείς με τους Αμερικάνους κάνουμε συνωμοσία εναντίον του. Άρα μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει.
Εγώ είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Έλληνας πολιτικός, καταγγέλλω με τρόπο κατηγορηματικό την ένταση, την παραβατικότητα, την ευρικότητα. Οφείλουμε όμως να βλέπουμε και τη σύντομη χρονική περίοδο, αλλά και το μεγαλύτερο χρόνο. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Ερντογάν, ιδίως από το 16 και μετά, και από το 19 και μετά ακόμα περισσότερο, είναι ένας Ερντογάν διαφορετικός, ένας Ερντογάν παραχωπιός, ένας Ερντογάν ο οποίος ανακατεύεται σε όλες τις φασαρίες στην περιοχή και ταυτόχρονα αναβαθμίζει το διπλωματικό του ρόλο. Να άλλο ένα λάθος της κυβέρνησης. Η λάθος και επικίνδυνη και αποτυχημένη θεωρία ότι η Τουρκία είναι μια χώρα απομονωμένη διπλωματικά και διαλυμένη οικονομικά, που δεν μπορεί να παίξει ρόλο. Δεν λέω ότι δεν είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά, αλλά ότι είναι κάποιος αποσυνάγωγος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Εδώ χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, συνένεση και συνεννόηση και συμφωνία στα πολλά, πάρα πολλά που συμφωνούμε, οριοθέτηση των διαφορών και αποφασιστικότητα από όλο το πολιτικό σύστημα. Αν πάθουμε μία ζημιά με την Τουρκία, όποια κυβέρνηση και να δούμε πώς πάθαμε το τουρκολιβικό σύμφωνο στην αρχή της θητείας του κ. Μητσοτάκη, που είναι ακόμα ανιρτημένο στον ΟΗΕ, και ο επόμενος πρωθυπουργός ο Τσίπρας και ο μεθεπόμενος θα το βρει μπροστά του. Αν έχουμε κάτι καλό για τη χώρα και την περιοχή όπως είχαμε επί Τσίπρα, δεν έχει σημασία από τον Τσίπρας, τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτό το βρίσκει και ο Μητσοτάκης μπροστά του. Θα το ξαναβρει ο Τσίπρας όταν είναι πρωθυπουργός. Θα το βρει και ο επόμενος από τον Τσίπρα. Άρα θέλω να πω, αυτά δεν είναι θέματα κομματικής μοιοπίας, δεν είναι θέματα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι θέματα που αφορούν τη χώρα, την ισορροπία, την ευρύτερη μας γειτονιά που είναι ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη. Και πρέπει όλοι να τοποθετούμαστε με έναν τρόπο πάρα πολύ μετρημένο και κοιτώντας βαθιά στον ορίζοντα.
Πάντως, ούτε επί των ημερών σας υπήρξε κάποια ιδιαίτερη πρόοδος στα θέματα των ελληνοτουρκικών διαφορών.
Υπάρχουν δυσκολίες, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν λέω ότι όταν είναι η Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι κακά και όταν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό άκουσα
είναι
να λέτε. Άκουσα να χρεώνεται και το τουρκολιβικό μνημόνιο στο Μητσοτάκη πριν από ένα λεπτό.
Όχι. Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα μπορούσε να έχει συμβεί στο Σαμαρά. Θα μπορούσε να έχει συμβεί στο Παπανδρέου.
Και στο Τσίπρα θα μπορούσε να έχει συμβεί.
Συνέβη όμως τον κύριο Μητσοτάκη.
Θέλω να πω, διαχρονικά η Τουρκία έχει μία πολιτική προκλήσεων.
Βέβαια. Άρα λοιπόν διαχρονικά εμείς πρέπει να συνεννοηθούμε, να καταλάβουμε ότι η κυβέρνηση...
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ότι χρειάζεται συνεννόηση.
Δεν είναι καθεστώτα, κανένας δεν θα κάτσει 20 χρόνια όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα πρέπει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος και ο τρίτος όλοι να έχουν μία γνώμη και μία άποψη. Όχι τι συγκυβερνούμε, δεν συγκυβερνούμε, αλλά οφείλουμε σε αυτά τα ζητήματα να έχουμε μία συνέχεια. Προφανώς και δεν χρέωσα τον τουρκολιβικό σύμφωνο, αλλά δεν μου χρειάζονται τόνοι πανηγυρικοί αστεία στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπαϊντενάκη και τον Μπαϊντενόπουλο. Ωραία είναι αυτά, χειροκροτήματα, μπράβο. Παραχωρήσαμε τις βάσεις και μετά δώσαμε και 3-4 δις για τα συμφωνήσαμε θα τα δώσουμε για τα αεροπλάνα και μετά.
Πάντως αυτό που λέτε εσείς λίγο απαξιωτικά τον Μπαϊντενάκη και τον Μπαϊντενόπουλο είναι αυτό που η Τουρκία χρησιμοποιεί και λέει ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι είναι Μπαϊντενάκης και Μπαϊντενόπουλος. Δηλαδή εκείνοι το χρεώνουν σε εμάς, εμείς το πιστώνουμε στον Μπάιντεν και εσείς τώρα το απαξιώνετε λίγο.
Δεν απαξιώνω τίποτα και το προτιμώ σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση που είχε κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ που δεν του δίνει ούτε το χέρι του, δεν του μίλαγε και πέρασαμε εκείνο το πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Το προτιμώ, τι να σας πω, δεν το προτιμώ. Το προτιμώ. Όμως λέω ότι δεν αρκεί αυτό.
Αλλά και εμάς που μας, και σε εσάς που έδωσε το χέρι του πήρε και την αναβάθμιση των F-16, έτσι. Δηλαδή σας έδωσε το χέρι γιατί κάτι περίμενε κιόλας.
Και επίσης
μας
είχατε πει ότι είναι και συμπαθητικούλης και να μην τον παρεξηγούμε.
Ήτανε και γλυκούλης.
Ναι, αλλά δεν παραχωρήσαμε επαόριστον συμπάθεια, ξεσυμπάθεια. Δεν παραχωρήσαμε επαόριστον τις βάσεις και να αφαιρέσουμε από τον επόμενο και τον μεθεπόμενο και τον τρίτο Έλληνα πρωθυπουργό τη δυνατότητα της διαπραγμάτευσης. Ούτε στον Ομπάμα, ο οποίος ήταν κακά τα ψέματα και ιδεολογικά πιο κοντά σε αυτά που πιστεύουμε εμείς, το καταλαβαίνετε. Ούτε στον Τραμπ που ήμασταν τελείως απέναντι και αντιπαραθετική, αλλά όπως συναντιώσουν με την κυρία Μέρκελ και ήσουν απέναντι ιδεολογικά και έλεγε καλά λόγια για τη χώρα, ή με τον Μακρόν ή τον Ολάντ ή τον οποιοδήποτε, ή σήμερα με τον Σόλτς, εκπροσωπείς τη χώρα. Άρα εδώ χρειάζεται μια στρατηγική για τη χώρα.
Κύριε Ζαχαριάδη, να σας παρακαλέσουμε να σας πάρουμε πάλι στο τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ.